de nous ramener encore en arrière. Et j'encourage vraiment tous les Centrafricains qui commencent vraiment à goûter petit à petit au calme et à l'apaisement de continuer dans ce sens.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.
This is the Voice of America. The following program is in Bambara.
Minye Malikuraye, Voix de l'Amérique qui chante.
Ambalema ou anga foli be auye, aube ka voix de l'Amérique la mer, fia turukala keme ani flaka mali kononana, ke a tout travers de kumakan flenye. Ye arabaye juin kalot le temps ani segin samba fla ani tani nani anga kuna fonu mbelebelo munu mena fese fese auye bidye mukan kono lu flenye nununye. Nte walambla. Minye Premier Ministre Moussa Maraka kumakan nye ka Honorable Hawa Kasama Jabi bisokomada ina depute uka jalatikali senfe fangangara dabaka uka gafeka ambena awalawala awye no boraye ame Kasim Traore ka sekaseka lulame nantla lola amena grenda ele ni Mariam Traore anaka grende unye anga folo anga donkibaru lame Mohamed Turefe Mohamed Inisu
Ambalmao Ansu Mohamed Ture bi dunia kleaton ka ben oni lafia lakana che donyema noye Hervé Ladsu ye kuna funi di ajamakuluma mali kunkan ko kan dumina ni juwa ye uka sora su nani bonen uniula aye ajira ka foko abina jihadi pankuru no wele ko drone yanga walasa ka sigida moro oni ka finitiku la kisi ajamakulu kan ka minisuma ka fangasarati wati mali jamana la mafle kurala Abe Mamugan ni Kelembo munu fagara suro fodon bala Nigeria jamana koronfe. Damaturu dokotoroso barakela uka kumafe Mamugan ni wolongula de jogina. Amasiba kebaga o madon folo. Damaturu ye yoba mara fabaye. Damaturu ye amara saba doye min jamana fanga ye etat d'urgence yamaria jihadistu bambanchiu jekulu kele hukumu kononana. Kamerun tche deun ye marmafen yuruguru la mogo do nomine. Ofanala Marfa minaw chaman dogolen yira Blangua dugu kerefela la Nigeria frontela ajira ka foko a marma fen dogolen ye Boko Haram jihadistu jekuluka kewalewe nga jamana fanga ye akele minaw lata marwa koronfe marafa ba wala sa bamanchu jekulu tegew Canada uka Liberia seriatiki doye mata ni saba nyangili shiban kasobon sigila getereya kama no wewele ko mercenaria Kodiwar jamana la Kuna foni dilaso AP Agence Presse kakuma la amatani saba tun lajugu bagara ko utumbe sam bafla nitani kle ani sam bafla nitani fla dangari mununkera Côte d'Ivoire jamana urodugu en fait dugu denou la suni bambanchu ye Irak jamana tajid la euro nombe wele ko rafineri dangari baji dugula mimbe srabada ka Mosul ani Bagdad chema uni atajid lanro no rafinerie la kanabaga uchiranyona suni bambanchi jekulu tunye Mosul dugumine dokun temene ofanana en jamana fanga ye alaseko uka jamana den munuye barakela ye o maraula welekura kutosra jo baraula Afghanistan jamana la kalafili tako flana che bodo noye Abdullah ko amada kalafili chekeda jamakulu la. Ofanana abe awajibia uka kalata jate ulajo. Akakuma la ko dalalu be abolo munumbe ajiraka fo ko fienyera kalata chaman la anika kalafili korosila ubali uka bara ula. Kalafili jamakulu kakanga jabi ulase yani jwe kalot le flala. Femi Abdallah Kakumala bina politiki balawu lase jamanama. Ukraine president Petro Poroshenko ye akofo ko kelew jamana kenyaka la kajo beni lafia hukumu kononana wala sa ka ko sabatia o marakono. Yurisla ka kuna fundiso ka korosili la president Poroshenko ko akelew joli bina watidi bambanchuma uka marmafen bla ani munumba fe ka bo jamananka ka se ka bo. Chinois jamana Kibaru dilawu ye alase ko fodon ba minkera marmafen marayoro la ye sorasi tani wulon wula faga Chine jamana chamanche la. Agence de Chine kibare yaw dilafo kwa kasara kera kato sorasu tumbe kisew labenna. Nga sege sege li do damne na akola. Ambalma nine tuye bidon kibare yaw ka lasa wuma Mohamed Turefe. Kaya tu traore.
Anga foli biye Mohamed. Nega nye mwa ni kele temenani sanga biduruye bagadaji bamako. Atulobe ke atu traure di kumakana. Ko bochira bugurije la bi soromada ina de. Bi, soromada ina, mali debite ou famba ou ya ajala tige ko ou mason fangangara da baga uka la nyinima. Mintu nye premier ministre Moussa Mara anaka gouvernement oluka wulambilali okumayi. Akumaka on senfe, debite ou ni nyonche la. Debite chamanya jira ka foko mali mogote ni ko ina sisan, ni wakati da ina. Kuma ukun be sosoli uni kuma metalike ina fo mali sorota sran ani koronfe kele ani ekoloko uka uye rsegi nyona deke kuma kanuna aiwa anye nyingali tengu ninke metre zumana nchi dumbiala ale fanga sinsimba uka jekulu nabe wele ko alliance pour le mali apm oluka député ye député blomba kono anga kasheria ulame
Anga sharia simba, mwen anga constitution, ale koko ya maria bese ka di depute klale tayen, non lu sigi yoroma kele, non lu koko we hakil nan irake ka ko gouvernement ka walan seme, ko ubise ka wale, ubise ko hakil nan di. Oh, uye jalaki do ufo ka nyasi gouvernement ma, ni koronfe kele ko bola, jamana soroda ko bola. Bon, anya ira wala ka fo, ko an hakil la, sira chaman be assemble kono, wala sa ka sika gouvernement yini a dalakana. Wira e fen chaman fo, odon, don kibaru wala namba fo ma ko kesyon d'actualite, angu ye gouvernement yini a wakula. Donko, okumuna, anya ira ka fo, gouvernement ba sekola, barsa, an bora dge mi ngono sisan dge dun bado, ni dun bora dge kono a tse ke komina sore vume gireka. Donko, anko, an tese, kason ka foko gouvernement ka wala sime barsa obena ni bala ubaye obena ni gele abaye jamana kono donc okumuna depute mumbe ka fanga kokoroma do olu ya ira ka fo ko abena degu mina se jamana ma tina non na pala sama donc anko anti se ka jenoye donc anko ko gouvernement ka twa nola akaka barake ay bara mun damne aka se ko lu wale ya aka se ko lu sventia gouvernement mesiga ala te kalos ba bo ni ko ko o ka wale ke komi sanduru wale yaro kono kagle ango dalen gouvernement na amba do ka fona de mena afsiga ambo mali be digen mona afsiga ambo de gono kana na ye greka wala sa dunga faga sabati here gana jamuna kono sabati gana jamuna kono lakana gana jamuna kono
aiwa ambe wati ni mina sisa akunya kagele ko sebe mali kono na sabila ajira la ka fo ko chama na kana ben 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 nyonyi nga be baron ka fo atisika nyana bo uchugu ala wakati inkono nana sisa. Yala ere bulu, munde biseka ke jabi ye, ubiye munde biseka ke solution ye, jona, yasa satisfaction biseka di faso jama machugu mina.
Ne hakila, folo ye mwye, purke anga seka lakana ni sabati soro, oya anga mwanyo koma. Barsa, babi nomba fote, kuni denen perena ku basa bidu afe. Ni ya me basa bidu, oya soro denen de perena. Na ya mwanyo koma, ali bambrachi nu, ali wale jugu kela nu, ubi siranye kakula ke. Mais nous ya do ka foko am benente ya rokoni okuka gle
kosebe
epi fana ali conseil na jamana kuntiki aye mogobla ka foko ka seka manyo ya do gouvernement ni bambrati nu nyonche no ye premier ministre koromurbo keta aye bara damne aye papier do glan namba foko ko feede wurutu okanga di fan bela janema ali mediateur mumbe cedo bulo no ye president blaise compaoré ani goodluck julatan uluku haglan do rosoro kono beka betkelema wala manyoya bisira sabat mais aussi ça que ni basketé ça que ni sabalité anga munyi nyongoro anga sabali nyongoro anga dusumanno obato ahamina emiye noye lakana noye nyatara noye sinye sigyo bisira sabat
nintunye maître zumana nchi dumbia de kumakanya anga folibe aye kada ni kumakanu nunka motion de censure yere yemunde yala sharia doa wali ma sharia tewa abe munde fo Mohamed Touré ye kuma di maître Amadou Tchewle Ndjarama kanyininga anga ka sheria ulame oka
sonde sansiri minya aba wabufanga sharia dodo awe sangata aba wakati ni wakati depute munu fana nu suwandira aba peuple fe directement olu de nyini yalike aba onyininga li konolala useka fo aba animisa mawasanina bara abisika ke fanga sikitumale kuma abisika ke ni fanga balanga musa marata e fanga sikitumale awa declaration de politique générale kofela la ou motion blanc kuma kan dama dama wala nolu be kono awe rabad don kidal ko bala avion ko bala ya hal note awa depute biseka motion de censure noye nyimingalie kata gouvernement ma le gouvernement ka jabi nyana awa bashitala awa uta bin ani gouvernement ka jabi manya na fanga bula ka bi be voter ka gouvernement boka bi nyamba do ka fo opposition minye motion de censure c'est-à-dire nilingali do do wale do kan awa oluka je kulute se ka bininke ni awa mugare ma farauka awa mugare ni puruka farauka il faut que signe ka ke RPM ka groupe la il faut que signe ka ke Alema ka groupe la il faut que signe ka ke demabaga tomulumbe awa RPM na pour ka se ka awa Moussa Mara ka gouvernement ya bise ya ke fana motion de censure mena be foko sende be ni depito masonai ubado tikiti ka folitse ka gouvernement bi nga ubise ka zakoro sumusumu ninke ko mununi abu hami awa ko mununu majere nya surala na mirila ni motion de censure ni madala nabe awa Moussa Mara ka gouvernement bi ni yoro nyini nga sege segeli do parce que kuma ubene no ba fe ka awa franfasi ya surala ne ka mirila awa odela ni ni motion de censure ni 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 gal ni krengera ni ni nabe na ni gouvernement ka bi ni nu ye ni ketan no
aiwa ni tie maître Tchewle jarade kuma kanye anga fulibe aye aleye kalamfaye saria kalamfaye mali ya kolsubala nabe wili ko ina amba fu akani sekesekeli nuna sisa anga Kasim Traoré ka sekesekeli lame
Bin sokomada ina blomba kona na wasadeu kungangu haklina di no ya soro Moussa Mara aleka gouvernement na kanga walansme walma na manga asme. Laini ngunkara wasadeu tan durufe munu me fangangu warada baufe. Kuma famba bula minga uye kidalukwe minye gele ama anga jamana ere kono bilakana ta fanfelala. Fokata se jamana kuntiki aleye panguru kura misa. Niye barosigi njatemine ibaye kafoko wasadeu wanime nyongon soro fengile mina uye kalangwe. Sabula ubulo bi kalango aleni politiki koka anga bonyo wana kwa sebe. Adema wasadeu mime noe ya sangare aleya ira kafoko ka mogota sabula ubika politiki tona. Yalma inuwe bangu kerina kuke nyemoga ye kalango la koko dabla. Mamu nime kalango nyadon kwa sebe koko luta kubla kalango kukuna. Aya yini fana kafoko wale ya munu nkera nyina sandaban kalamfori watula koko luko seka seka kwa sebe. Mamu ni nyangimi ngaka okada uka. Nyiningale unijabi usefe. Minye fanga ngwara dabao ye uli ya iraka foko umanismi si wasa baso na nukwe na. Ode la ulu kwa nukwe kwa minye kidalukwe. Kufu Moussa Mara ka ajo ajora la kafoko wali ya miya anga jamana mwa sora yuko uya noe. Noe prefe ulu ntanyali ye. Mali sora su uka minamu nuntura kelen nusefe. Ka alaje kafobi minye kidal mara kwa nana kwa mali sora si kilente. Kubela jine ye Moussa Mara ale noe kaki ijo okoro. Moussa Mara fana akene kumekene kain. Ay kuma ta ka yira ka foko fero mun meka tiga bi jamana konna na miye soro yakuba ali foka ta se jamana kuntiki ale ka nga wulika jomu nuka sika foko ka ko ubolu ko baraula Moussa Mara ya yira ka foko kidalu koin ko ale ma achaka bakoro nga wale nana chugo mina odi bato ale be ka ni nyefoli nununke aya yira fana ka foko komi blomare konna na wasade mu farale no nyonga yasa koin kara chugo mika ko fese fese Kunala sona makoni ojekulu ya awele abena kanuluka wele jabi. Ni ya taka jatemine baro sigin. Ersegin bara kofe anyaye kafo depite kemen anitan duru de tumbe. Muga aninani uli ya iraka foko guverma kaka walansme. Mie biko nonton anikile uli ya iraka foko guverma ko akato akabarala. Moussa Mara ale koka nisojara nikuwe na kosebe. Kosabula ko nyiningali munu fleni fanga waradaba wasade mbulu. Kukumesika ake chikanye inafo baro sigin mbe uluni wasade mbulu ni nyongonche bluma ere konana. Yasa fese fese li chamambe ubisho kuhusura tukumi. Konga, kabebe, sabula, ulewele madami nkele fleni, afanabe talike anga sharia kise ula odila alena nakana abatu. Kasim Traoré, Voix de l'Amérique, ale tokala Bamako.
Aywa, anga fulibe Kasim Traoré ye, akani sega sega li nuna. Aywa, sisa, amena antre teremaka do, Mariam Traoré, akageren konna nabi, aye Moussa Maiga de Bismillah. Anga ka haklina una ka shiria ulame ni fanga ngarada baka uka motion de censure ninka.
Ma motion de censure déposée là, le gouvernement contrôle là. Au motion de censure, le groupe de l'élection VRD, Rudy a déposé, à Foko, Moussa Mara n'a gouvernement, Kouka démission, Kouma Djen, Kouka Fanga, Tabouré.
Député Mounou Sugandera Kabla Blouma, Kono, Ouye, Kalaflika, Kounyala. Iye, Moun, Famia.
Voilà, donc, Nere, Mi, Fama, Kola, Nere, motion de censure, qui est Sabanade, Amsa, Ali Mali, Reka, et Sansu, Kono, parce que démocratie, Mi, la motion de censure, Folo, déposé là, il Ibrahim Boubacar Keïta n'o yɛrɛ bɛ président ya la bi motion de censure fɔlɔfɔlɔ n'a filanan bɛ déposera ale de contre la wa o motion de censure min tun déposera senidi de tun y'a déposé n'o ye Moutaka Tale Moutaka Tale yɛrɛ bɛ gouvernement kɔnɔ bi ni y'a siɲɛ sabanan de Mali kɔnɔna na bon motion de censure yɛrɛ filɛ nin ye a ka ɲi démocratie taabolo dɔ de don parce que ni opposition y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ minnu bɛ fanga la y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka taa jamana kɔnɔ min t'olu hakilina ye donc u b'a ɲini k'a fɔ ko bon vraiment gouvernement ka démissionner opposition min y'a déposé u b'a dɔn k'a fɔ a passé parce que gouvernement ka lasigiw le ka ca assemblée kɔnɔ ka tɛmɛ olu ta kan mais a ka ɲi démocratie kɔnɔ parce que o b'a jira population na k'a fɔ ko dɔw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a ma diya opposition ye opposition ma datugu a kan o b'a jira pour que population k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jɔw ye o ma jɛn n'a ye o fana se ye min ye o ye nin de ye quoi
e yɛrɛ ye a faamuya cogo min na i ka miiri la jamanadenw bɛɛ y'a faamuya ka taa sira o de kan wa parce que ko mɔgɔ camanw fana ko de a tɛ bɛn tugun fo gouvernement ka fanga walan sɛmɛ i bolo jamanadenw bɛna faamuya i n'a fɔ e filɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na
voilà bon c'est à dire ni y'a jateminɛ i b'a dɔn ni baara bɛ kɛ ɲuman bɛ kɛ juguman bɛ kɛ c'est à dire ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ kɛ qui sont positifs ni yɛrɛ nana ni problème ba ye k'a fɔ ko gouvernement ka démissionner o ye toujours kidali ko in de ye mɔgɔw kɔni partagé la a ko la dɔw ko k'u ka marakara dali ko a ɲɛna dɔw ko ko a ma ɲɛ bon opposition fana bɔra bi ka fɛn caman fɔ population kun tɛ fɛn min kalama bon gouvernement fana bɔra ka fɛn caman fɔ population kun tɛ fɛn min kalama population yɛrɛ ye majorité leçon min tiré je crois que don nataw de la an bɛna se k'o dɔn quoi
kuma labana e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ malidenw ye
ne yɛrɛ bolo opposition ka laɲini ani gouvernement ka laɲini a bɛɛ ye maliyɛnw de ka lafiya ye mais n'i y'a mɛn a bɛ fɔ an ka jɛ ka don da kelen fɛ mais mali problème yɛrɛ opposition ko an ka don da kelen fɛ gouvernement ko an ka don da kelen fɛ mais da in de ma ye fɔlɔ parce que min ye sira ɲuman ye opposition fɛ i bɛna sɔrɔ gouvernement fɛ o tɛ sira ɲuman ye fo an ka dɔn hali sisan an bɛɛ ka don da kelen fɛ fo an k'o da de ɲini k'o ye fɔlɔ n'o da ɲinina ka ye parce que manganiyaw bɛ se ka kɛ kelen mais tant que n'o da ma ye a bɛ gɛlɛya dɛ ma.
Aiwa nin tun ye Musa Maiga de kumakan ye an ka foli b'a ye an balimaw an b'aw ladɔniya k'a fɔ aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan k'a lamɛn ka bɔ studio 13 kɔnɔna na Voix de l'Amérique kan Washington DC nɛgɛ ɲɛ 21 ani sanga 47 ɲɔgɔn o bɛɛ Bamakɔkaw fɛ yen nɔ Kiyatu Tarawele de kumakan filɛ nin ye halisa an bɛna promow ni ɲansanw lamɛn a kɔfɛ an bɛ segin ka na aw kana ta dɛ baro tɔw bɛ kɔfɛ k'a lase aw ma.
Voix de l'Amérique wulila deliko la tuguni u ye jɛmukan kura sigi min tɔgɔ an b'a fɔ a jɛmukan ye a bɛ kɛ sibiri o sibiri k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ seegin na ka taa bila nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn na surafanatɔ dunnen kɔfɛ a y'aw da don an ka baro la o min bɛna kɛ mali ka lakanako musow jɔyɔrɔ jamana jɔli la denmisɛnninw an'olu ka baarako ani baro caman wɛrɛ a bɛ se k'aw ka nɛgɛjuru siraw ci an ma an ka facebook kan n'o ye voa service banbara walima a bɛ se ka bataki ci an ka fiɲɛ sira fɛ voabambara@gmail.com.
La Voix de l'Amérique sur 102 FM à Bamako, c'est aussi de la musique et les sujets socio-culturels. Participez dans RM Show spécial Mali du lundi au vendredi en direct à 20h30 temps universel. Allez sur notre groupe Facebook RM Show spécial Mali. Vous aurez l'occasion de décoller dans RM Show spécial Mali chaque matin du mardi au samedi à 7h30 temps universel et de nouveau à 14h30 temps universel. Eh hey, malien ou ninka disade.
Aiwa an seginna ka na studio 13 kɔnɔ ya malikura kɛnɛ kan sisan an bena dɔnko ani seko kɛnɛ k'o dayɛlɛ aw ye bi o kɛnɛ nin kan mariam tarawere ye maria bokum de bisimila ale ye peche mignon o ɲɛmɔgɔba ye a ka baara ye min ye a be saramaya de labɛn mali kɔnɔ wa mali fitinɛ yelen kura de do a ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ sisan kotonukaw fe yen nɔ bɛnɛ faba kɔnɔ ayiwa mun de ye a lase k'a kɛ fitinɛ yelen ye ni cogo in na tan an k'a ka seereyaw lamɛn
ko mariam boko nka atelier bɛ hippodrome na 684 rue d'Anpaga peche mignon à l'hippodrome
stilisi ka ca mali kɔnɔ stilisi min ni ale ka baara danfaralen do tɔw ta ma o ka dɔgɔn mali kɔnɔna la an bɛ don min na i komi bi nka an y'a ye an ka farafina finikɔrɔw n'u y'an ka dalitafow ni bɔgɔlanw n'a ɲɔgɔnna camanw ye olu ka ca e ka mélangew la hakilan ni nana e la cogo di
ne bɛ mali dalifini mali bɔgɔlan artisanal ou industriel ne b'olu utilise kosɛbɛ ne hali komatexi vaxu utilise kosɛbɛ parce que ne fɛ ka mali coton le valoriser sérieur sur le plan international o de ye ne ka objectif ye faire la promotion du coton du mali le valoriser
i ye jɔnjɔn belebele dɔ sɔrɔ ka baara nin kɔnɔna la o sɔrɔla cogo di
bon bénin jamana bɛ to ka festival dɔ organise siɲɛ kelen san kɔnɔ a tɔgɔ ko fesma donc u ye n wele ko n nominelen do priko dɔ la le prix du mérite u ye n wele bila n ma n tagara ni stylise wɛrɛw tagara a bɛ mɔgɔw ɲɛna concours de don mais concours tɛ u ye n wele de parce que u ko k'u bɛ n suit u bɛ n ka baara dɔn donc u y'a décidé ka ni prix in diyan nɔ n ye prix in sɔrɔ juin kalo tile wolonfila kotonuw ka dugu kɔnɔ n ka prix fɔlɔ don pour l'instant maliyɛnw man ka baara rekonu fɔlɔ bon ni ɲɛ b'a la kɔkanmɔgɔw farafina jamana wɛrɛ bɛ ka n ka baara rekonu vraiman o diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma bon tagalen ɲɛfɛ ne kɔni sisan ne ka bɔgɔlan travaille i n'a fɔ vaksi bɛ travaille cogo min i n'a fɔ bazin bɛ travaille cogo min u ka bɔgɔlan fana dun i n'a fɔ u bɛ tisu tɔw dun cogo min mais ne bɛ n ka bɔgɔlan kɛ cogo min moderni
e b'a ɲagami ni mun ye
ne bɛ bɔgɔlan ɲagami énormément avec du satin sain duchesse de la mousseline de la soie ne m'a ni vaksi yɛrɛ ɲagami o mélange fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ mais o man di ye an ka maliyɛnw ye kosɛbɛ o ka di farafin minnu bɛ tubabu jamana olu de b'olu fɛ kosɛbɛ mais j'aimerais que amour ka don maliyɛnw fana la an ka an ka jamana fɛnw consommer parce que ni mɔgɔw y'a ye anw yɛrɛ fɔlɔ de b'a fɛ u fana bɛ tugu an kɔ il faut k'an yɛrɛ k'an ka tisuw kanu fɔlɔ
gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ tourisme minnu bi na olu ka tagama ka dan an ka jamana kɔnɔ o bɛ sumaya a ma gɛlɛya foyi se i ka sanni feere a ma gɛlɛya foyi se i ka baara ma
honnêtement a ma gɛlɛya ba se ne ma parce que ne bɛ feere kɛ par internet mais fɔlɔ étranger ne min tun bɛ na atelier la caman taara donc n bɛ se ka fɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ o côté la le fait que olu tɛ dugu kɔnɔ tuguni donc o ye perte dɔɔni ye ne bolo ne wele mun bila an ka jamanaden tɔw ma an ka an bɛ ka contribuer dugu stabilité la an ka gouvernement to ye a ka baara kɛ gouvernement in nana nin y'a kalo saba dɔrɔn ye an ka kɛ a ka baara kɛ mais n'an ɲɛ b'u la erreur min na an bɛ se k'u ka attention attirer o erreur min na mais vraiment ka exiger nin ka démissionner nin kana démissionner vraiment an k'o to ye fɔlɔ an k'u to ye k'u ka baara kɛ an ka sigi k'u filɛ dɔɔni anw maliyɛnw bɛ invité ka taa jamana tɔw la festival de mode la mais festival de mode tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ donc an y'a décider k'o kɛ an ye ministre de la culture ko événement ba in kɛ pour que ka stylise étranger tɔw wele u fana ka n'a lajɛ mun b'an fɛ yen ka médiaw wele u ka n'a lajɛ k'a filme k'a bɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na u fana k'a dɔn ko mali fana la artisan ɲumanw bɛ yen forum b'a la ateliyew b'a la défilé de modew b'a la ani concours ani exposition vente bien sûr
ayiwa an ka foli bɛ maria bokum ye fɔ bamakɔ k'a ni ce ani baraji yaba sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn saka tarawere bolo
Stade Malien de Bamako ye sebaya sɔrɔ Union Sportive de Buguni kan. Stade Malien ye bifla sɔrɔ Union Sportive de Buguni ta kɛra kelen ye. A kɛra kari juin kalo tile 15 san 2024 Stade Modibo Keyita la Bamako. A balontan bɛ don Coupe du Mali tako bi durunana hukumu kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na 8e de finale. Ousmane Guindo ale ye Stade Malien de Bamako entraîneur adjoint ye.
A gɛlɛyara dɔɔni Coupe du Mali don parce que mental de don quoi. Déjà mɔgɔw kunna Buguni matchw b'a fɔ ko daga bɛ don daga bɛ don. Yanni ko ko ka bɔ denmisɛnninw kun na a ka gɛlɛn kuwa fo n'u yɛrɛ y'a dɔn ko o tɛ waati min na de u bɛ se k'u ka jouer kɛ
a sera ka bɔ waati jumɛn
premiɛr mi tan na an ye bi fɔlɔ don waati min na an y'a dɔn mais maintenant an yɛlɛnen an ɲɛna ko k'u bɛna min kɛ kuwa parce que u kɔnna ka bi don donc dans ce cas olu fana ka jouer libéré la en ce moment an obligelen don ka jouer kɛ
a squatrɔ mankaw caya
coupe du mali ni balontan tɔw tɛ kelen ye kuwa i ka gaɲɛ o de ka gɛlɛn balontan na coupe du mali la ekipe fitini tɛ o mɔgɔw bɛ mankaw ci 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 salon na sini buguni de y'a ta o pour ka tɔw m'u ci ka ta n'u y'o fɔ an tɛ se k'o jate o an ka gaɲɛ dɔrɔn o de ka gɛlɛ an ma
mamadu ture ale ye union sportive de buguni entraîneur ye
an nana ni mentalité min ye mali ekipu bɛɛ les mêmes valeurs peut être la différence o bɛ dna an bɛ de la motivation no valeur entre sec la on peut pas dire que sadi nous a dominé an ye denmisɛnu na bɛn n'o mentalité ye match de coupe dɔ i sera togo to a tant i bi encaissé on a dans la course n'an bi encaissé an kan teliya ka bi éragi ka bi égalisé c'est ça qu'on a fait peut être ne dom tɛ ɲa a tɛ ɲa on a mouillé le maillot vraiment bravo à Sad nous on va se préparer notre championnat.
Oh, deuxième division ko abola aba frère première division non peut-être.
Voilà, ame première division carré d'assoula ska sur région non. Donc coupe ngoni na ma yakubu kon ben en qualification c'est quand engagé. Obligatoire ame na ame coupe G donc ka trokata championnat G. Donc on a objectif principal il est championnat.
Awule
kan mbolo nyashibu ngoma. Ba wule kan mene bolo we an kana ekibu n kofe. Sadi dem sanu be an sifi kan mbolo li nyoma. Inshallah ça va marcher.
Voix de l'Amérique Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selido.
An balima o an be sɛgɛnna fiɲɛ bɔɔni kɛ ka Mawa Traore lamɛ a ka nin duma ɲi na n'o tɔgɔ ye k'a fɔ ko Ijini n'a be bonya ani karama ka lase wolobaw ma ani wolomusow ma. Ayiwa an be porofite o la ka tasiri ani kanuni ani tanuni ni foli lase an lamɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jibril Diko ani maliyɛn fɛn fɛn min n'u sigilen don Guinée Equatorial Malabo Guinée Equatorial Faba kɔnɔ u ka foli be Malikura kɛnɛ kan ya Malikura kanubagaw don k'u ni ce u ka kanu na ka Madi Musa Kante k'o fo ka bɔ Bamakɔ foli be Mohamed Kulubali ye ka bɔ Hippodrome na Bamakɔ foli be Abubakar Kamisogo fɛnɛ ye ka bɔ Mali la ani Baru Jara nunu bɛɛ ye Malikura kanubagaw de ye k'u be sɛbɛnni minnu kɛ k'a bila an ka page ka Facebook la an y'a bɛɛ ye k'u ni ce u ni baraji Malikura be yan a be baara la olu de ye halisa anw de bɛ ɲɔgɔn bolo anw de ta ye ɲɔgɔn ye anw bɛ yan ka aw kunnafoni kunnafoni jɛlen de la mali kan ani aw kɛrɛfɛla kan aw bɛ se ka kunnafoni min sɔrɔ nɔgɔ tɛ kunnafoni minnu na aw ni ce aw ka kanu na. N bɛ foli ni tanuni se n baw bɛɛ lajɛlen ma Korotum Kudalayi ka bɔ Mopti Sevare Kapi Kulubali ka bɔ Kati ani Aminata Kulubali ka bɔ Jelibugu la ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen ye nin bɛɛ ye ne baw de ye ne bɛ barika da Ala ye k'u bɛɛ ni ce n ka foli b'u ye u kanu an'u ka bonya an'u ka karama o bɛ yan nɔ Malikura kɛnɛ kan k'u ni ce u ni baraji. Ayiwa an balimaw kunnafoni minnu kɛra aw garisigɛ ye k'a da aw ma bi jɛmukan kɔnɔna na olu de tun filɛ nin ye nin jɛmukan ɲi a labɛnna an balimamuso Michel Joseph fɛ an ka nɛgɛ karafeturu tun b'an balimakɛ Jackson Witt bolo jɛmukan ɲi a dira aw ma aw balimamuso Mariam Traore Modibo Danbele Mohamed Toure ani ne yɛrɛ Kiyatu Traore fɛ n'ala ye sini yira an kɛnɛ na an bena jɛmukan kura lase aw ma ni tun ye Kiyatu Traore de ye Malikura kɛnɛ kan ala ka su ka yira di an ma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.